You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Pendengar, beberapa kali di Indonesia dalam minggu-minggu terakhir ini terjadi kecelakaan kapal di laut. Kita tentu prihatin dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ini karena faktor kapalnya atau regulatornya, dalam hal ini pemerintah, yang kurang tegas? Saya mengontak Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik Universitas Gadjah Mada dan seorang pakar transportasi, Dr. Nur Yuwono, untuk membahas persoalan ini. Dan berikut ini perbincangan saya dengan beliau.
Pak, tentang transportasi laut ini yang beberapa kali ada kejadian di Toba, iya, selayar kemarin, Pak Yuwono.
Iya.
Apakah karena faktor mana? Keperhatian kita yang kurang terhadap sektor ini atau faktor cuaca belakangan ini sehingga berurutan kejadiannya?
Oh, kalau masalah cuaca itu kan sebenarnya transportasi laut itu kan sudah dikendalikan lewat sah bandara. Jadi kalau cuaca jelek nggak boleh berlayar, cuaca bagus boleh dan seterusnya. Lalu kalau masalah keselamatan itu memang keselamatan di laut itu kan banyak. Seperti kalau kandas itu berarti kan ada sarana bantu navigasi pelayaran yang mungkin kurang lengkap, mungkin ada yang kurang berfungsi, mungkin ada yang penempatannya kurang gitu. Tapi secara umum sesungguhnya transportasi air itu ya sudah diatur, Mas. Keselamatan kapalnya mau berlayar ya sudah harus layak layar. Ya, kapalnya harus dicek. Keselamatan di kapal mestinya ya sudah disediakan peralatan-peralatan keselamatan. Hanya apakah itu dicek setiap ada secara periodik, itu pertanyaannya.
Ada beberapa kabar soal overload nih, Pak. Sebenarnya siapa sih yang bisa melepas sebuah kapal keluar dari pelabuhan itu?
Pelabuhan itu ya sah bandar. Harusnya kan kapal mau berlayar itu kan dicek satu, kapalnya layak atau tidak. Dua, lautnya layak atau tidak lautnya, gitu. Tiga, muatannya layak atau tidak. Jadi kalau sesungguhnya kalau muatannya nggak layak ya nggak dilepas. Nah yang jadi masalah itu sering-sering penumpangnya sendiri itu memaksa untuk naik itu karena jalur itu sudah jalur terakhir. Misalnya seperti Danau Toba itu kan itu jalur pelayaran terakhir. Sehingga orang bisa memaksa muat-muat itu kasusnya kan sama juga tidaknya transportasi air, Mas. Itu dulu zamannya sebelum Pak Jonan ya, kereta api itu Bogor Jakarta itu kan juga penuh yang ada di atas kereta. Ya itu sebenarnya kan juga nggak boleh gitu. Tapi karena Pak Jonan dulu tegas sekali, lalu transportasi kereta api kan menjadi bagus sekarang.
Belajar.
Sekarang berarti harus ada yang tegas seperti Pak Jonan itu.
Yang tegas seperti Pak Jonan di sektor laut?
Anu transportasi air, sebenarnya tidak hanya laut, Mas. Di air itu kan ada angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Itu anu angkutan darat termasuknya. Lalu angkutan laut, itu ada. Harus ada termasuk keluar masuk pelabuhan, itu harus cepat. Kereta api sekarang juga bagus sekali, Mas. Di dalam kereta api nyaman, di stasiun juga nyaman, keluar masuk stasiun juga nyaman. Kalau dulu udah mau masuk stasiun aja sulit. Sekarang bagus.
Pak, selama ini biasanya yang diusut kemudian adalah nahkodanya. Apakah ini cukup bisa fair bagi sektor ini?
Loh, iya, yang diusut mestinya tidak hanya itu, tetapi nakoda itu kan yang paling bertanggung jawab di kapal itu. Kalau dia nakoda itu secara langsung tahu ya kondisi kapalnya, dia kelayakan kapalnya tahu, dia dapat informasi jalurnya itu aman atau tidak, misalnya ada banyak gangguan selama perjalanan atau tidak, dia diberi informasi. Lalu muatannya dia juga otomatis langsung melihat. Jadi dia orang yang pertama kali mengetahui situasi kapal itu ya nakoda itu. Dan dia bertanggung jawab keselamatan atas kapalnya itu sendiri.
Tetapi dalam kasus-kasus seperti ini, sah bandar pelabuhan juga punya peran penting ya?
Ya, dia peran penting karena sah bandar itu kan termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan lalu lintas air yang ada di pelabuhan. Tapi yang tahu langsung, berhadapan langsung, nakoda. Gitu. Mau tidak mau kan nakoda mau jalankan kapal langsung lihat orangnya, kendaraannya, penumpangnya, apa yang diangkut, semua kan tahu.
Kalau harus diperbaiki dari mananya dulu, Pak? Pengelola pelabuhan atau operator kapal-kapalnya ini yang di...
Nah, kalau itu tidak mana duluan, itu harus bersama gitu toh, serempak ya, operator kapalnya, ya pelabuhannya, iya, sekaligus ngecek misalnya sarana bantu navigasinya. Karena yang terakhir ini saya hanya dengar ya, nggak langsung, itu juga kapal sempat kandas gitu. Kalau kapal sempat kandas, itu artinya kan ada kesalahan. Kesalahannya itu dia bisa salah lewat jalurnya, atau salah karena SBNP-nya kan tidak lengkap gitu. Salah jalurnya, nakodanya nggak ngikutin peraturan juga bisa, tapi SBNP-nya nggak lengkap juga bisa. Atau alurnya memang tidak dirawat dengan baik juga bisa. Jadi kan kemungkinannya kan terlalu banyak. Nah sekarang kalau mau bagus ya otomatis dia semua fungsi yang ada di pelabuhan ataupun di transportasi air itu harus bekerja menjadi satu kesatuan. Tidak bisa mana yang dulu. Nanti kalau mana yang dulu yang lainnya belum juga nanti masih repot lagi. Oh lah ini nggak lengkap, ini nggak lengkap, ini nggak diperiksa. Itu kan repot. Harus bersamaan.
Termasuk apakah negara perlu memberikan subsidi khusus untuk pengadaan kapal-kapal ini, karena kalau masyarakat meminta naik ketika penuh berarti armadanya mungkin kurang, Pak.
Nah, itu sesungguhnya kan dilakukan seperti kereta api dan transportasi udara. Misalnya seperti di Danau Toba itu kan hari raya ya. Kalau di kereta api ada tambahan gerbong, ya kan? Tambahan kereta sapu jagat, ada tambahan-tambahan itu. Pesawat juga itu bisa 24 jam bandara itu buka. Lalu ada sejumlah sekian penerbangan. Ada banyak yang dulunya hanya jam 6, jam 5 pagi sudah ada yang terbang sampai 24 jam buka. Kalau hari-hari biasa mulai ada acara jam 6. Tapi operasional terminal mungkin sudah 4 sudah bisa ada orang datang. Nah itu mestinya gitu, kalau daerah itu padat dan itu sudah diperkirakan padat, ya harus ada jumlah kendaraan yang tambah. Atau rute ditambah, misalnya penyeberangan ke Samosir hanya sampai jam 5, nah, ditambah lagi satu penerbangan, satu jalur lagi misalnya, atau dua jalur lagi sampai agak malam gitu. Kalau itu kan semuanya bisa. Dan itu bisa dilihat dari jumlah penumpang per tahunnya, juga bisa diprediksi itu semuanya. Oh kalau hari raya tambahnya sekitar sekian, itu kan bisa.
Pak, ini negara atau swasta yang sebaiknya masuk ke sektor ini, laut ini?
Kalau itu negara tetap harus masuk, kan. Negara itu kan yang regulator ya, dia harus masuk, dia ada regulator, dia ada operator juga. Tapi swasta juga harus melihat, karena yang punya beberapa kapal itu ada yang miliknya swasta kan. Nah itu ya yang jelas kalau saya untuk yang dalam waktu cepat regulatornya berjalan, law enforcement-nya berjalan, ya kapal yang nggak layak jalan ya nggak boleh jalan. Nggak ada toleransi terhadap safety atau keamanan keselamatan, itu nggak boleh ada toleransi. Nah kalau itu ditolerir ya repot, itu nanti mesti berkembang. Pokoknya kalau seperti pesawat itu harus ada pelampung, ya harus ada. Kalau nggak ada ya nggak jalan ya gitu.
Oh betul. Apalagi rute-rute yang secara bisnis tidak menguntungkan, mungkin negara harus betul-betul hadir.
Harus. Sesungguhnya seperti di Indonesia itu programnya itu sudah bagus, Mas. Saya itu melihat programnya itu sudah bagus. Misalnya ke Pulau Seribu ini, saya kebetulan di Pulau Seribu ya. Itu kapal yang namanya Sambung Pantai Tol Laut itu, Jakarta ke Pulau Pramuka itu hanya 6.000. Kalau kendaraan biasa bisa 120. Nah itu kan subsidinya itu bagus punya.
Tinggal pelaksanaannya di lapangan, Pak.
Iya. Di lapangannya harus terkontrol. Kalau nggak terkontrol, ya berbahaya.
Pendengar yang budiman, Dr. Nur Yuwono, Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik, seorang pengamat di bidang transportasi, berbicara tentang bagaimana perhubungan air di Indonesia harus dibangun untuk menghindari paling tidak kecelakaan-kecelakaan yang dalam beberapa minggu terakhir ini berurutan terjadi, baik di Danau Toba maupun di Selayar di Sulawesi Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.